السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هي تكون مجلس الستة، مجلس الستة، مجلس هي الستة تميسوسيشا معلوم kwa ajili ya kulizungumzia suala la kunasibishiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kauli ya kwamba anayajuzisha maulid, na kwamba yeye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema maulidi yafaa. Ndiyo mazungumzo yetu ya leo, kama Allah atatuwafikisha kuhudhurisha yote katika usiku huu, basi itakuwa ni majlisi moja tu itatosheleza, na kama hatukuwafikishwa katika hilo, kwa kuwa maneno yatakuwa ni mengi na wakati ni mdogo, basi tutaigawa maudhui hii katika sehemu mbili. Na katika kuanza maudhui hii, nitapenda nitangulize kuyasoma maneno ya al-Imamu Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, katika suala la kuwakosoa wanawazuoni katika kila zama. Ametoa maelezo mazuri katika kitabu chake Talbisu Iblis kwenye ukurasa wa 247 mpaka 248, pale aliposema rahmatullahi ta'ala alayhi: wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlaati alqawm, wallahu ya'lamu annana lam naqsid bi bayani ghalati alghalit إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل، وما علينا من القائل أو الفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم. وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط، ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به، لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أنا سمع الإمام ابن الجوزي نسيسي تتتاجى baadhi ya mambo yaliyotufikia miongoni mwa makosa ya watu. Tutataja mambo yaliyotufikia miongoni mwa makosa ya watu, na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa ya mwenye kukosea isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu na kuwa na wivu na sheria. Na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa, na hakika tunafanya hivyo kwa kuitekeleza amana ya elimu. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya mwenzao kwa makusudio ya kuibainisha haki, na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji, na wala hakuna mazingatio kwa kauli ya mtu mjinga anaposema, inakuwaje unamjibu shekhe fulani mwenye zuhdi na ambaye hupatikana baraka kwake? Kwa sababu kufuata kunapatikana kwenye yale yaliyoletwa na sharia na sio kwa kuwafuata watu. Na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii, huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii na ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa, na daraja yake hiyo haizuii kuyabainisha makosa yake. Maneno haya ameyataja katika kitabu chake kinachoitwa Talbisu Iblis kwenye ukurasa niliotaja 247 mpaka 248, chapa ya Madarul Watan ya mwaka wa 1440 Hijria. Nimeyatanguliza maneno haya ili wajue wale wasioelewa au wasiojua, wakadhania kwamba watu wanapojibiwa na kukosolewa ni kukosewa adabu, kwamba wewe utakapomkosoa shekhe fulani basi umemkosea adabu, na hawapendi wao. Hii ni dini, haiendi kwa mapenzi, kwamba fulani kapenda na fulani hajapenda. Kinachoangaliwa ni misingi ya dini. Dini imeweka katika misingi yake ni kufanya uaminifu katika mambo ya dini, na miongoni mwa uaminifu ni kubainisha makosa ya mkoseaji. Kama mtu amekosea peke yake huko chumbani pembeni, ni kosa baina yake yeye na Mola wake, atanasihiwa kwa siri. Amekosea baina yake na Mola wake, ametenda makosa kwa ule ubinadamu alionao, atanasihiwa kwa siri hivyo hivyo, atafuatwa, ataambiwa, ataelekezwa kwamba alichokifanya ni kadha, na akifanya makosa yake kwa wazi, hata kama ni baina yake yeye na Mola wake, lakini ana athari katika mujitama, yatazungumzwa hayo kwa wazi. Na kama ni jambo la dini sasa, kwa lilo alilolisema au alilolitenda, kuna watu wanaliamini kwamba ni sawa, kwamba hiyo ni haki, na pingine wakafuata mwenendo wake kwa kuona kwamba shekhe fulani kafanya jambo kama hilo. Sasa halizungumzi tena chumbani kwamba umfuate sasa, kwa hiyo usimfuate. Hakuna kwamba lazima umfuate, maadamu jambo limezungumzwa dhahiri shahi, mtu ameandika kitabu na kitabu hicho chasomwa, watu wasomeshana, hoja zilizomo watu wanazitumia, hilo ni jambo tayari lishakuwa dhahiri. Wanatakiwa ninapokosolewa au kitabu kikosolewa, kikosolewa kwa dhahiri. Ni mamoja aliandika iko hai au ashakufa? Ni mamoja aliandika iko hai au ashakufa? Ndio dini ilivyo. Wa ila ingekuwa hakuna faida yoyote ya kujibiwa watu wa makundi mbalimbali na wa maimamu wakubwa kama walivyofanya. Na hivi ndivyo anavyoeleza al-Imam Ibn al-Jawzi. Kwa hiyo wafahamu wale wanaodhania kwamba kuwajibu baadhi ya mashekhe ni kuwakosea adabu, ni kuwatukana. Kuna watu wana fikra hizo, au wengine wanafanya makusudi. Anapokosa hoja basi ukimbilia kwenye kichaka hicho, unaona kama tukana pale, utamkosoaje shekhe mbele za watu? Kwani yeye alipoandika, si aliandika akakitoa mbele za watu na watu wanakisoma na mnakitegemea kitabu, na hoja si mazitoa mbele za watu? Kwa hiyo zitajibiwa mbele za watu. Hili lazima lifahamike. Sasa tukirudi katika maudhui yetu, maudhui tulionayo ni maudhui hasasi jidda. Ni maudhui muhimu sana. Hasasi jidda. Si maudhui rahisi. Nasema hivi kwa sababu kuna mambo mawili ndani yake yanapatikana, au matatu. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kwa talibu ilmu, kwa mtu mwanafunzi anayesoma ilmu na kuitafuta ilmu ya kisheria, wakati wa kusoma vitabu, unaporejea kitabu cha mwanachuoni yoyote, basi hakikisha unamjua mwanachuoni huyo, uslubu wake katika uandishi wake. Hili ni jambo muhimu sana. Na uijue lugha na mtiririko wa uandishi wa huyo mwandishi. Leo kuna maneno ukiyasema, ukisema haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kila anayemjua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah atakwambia sio maneno yake, kwa sababu maneno yake yana muonjo fulani, muweko fulani ambao huwezi kupata katika maneno mengine. Maneno yake yana kubwa fulani kinyume katika anapozungumza mtu mwingine. Na hii ndivyo ilivyo, pamoja na kwamba wengi katika watu hufanana asalibu zao, kiambo huyu ukasoma maneno hayo za kusema labda huyu ni shekhi fulani au shekhi, dhana zikaja nyingi, lakini aghlab maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana mweko wake. Kwa hiyo kujua lugha za wanawazuoni katika uandishi wao ni jambo muhimu sana, na mifumo yao ya kiuandishi. Usipolijua hili, unaweza ukaingia katika jambo baya ambalo ameliingia huyu tutakayemzungumzia leo. Lakini kitu kingine cha kukiangalia zaidi ni ubaya na uovu na jarima ya kuwazulia watu maneno ambayo hawakuyasema. Na unapotanabahishwa juu ya jambo hilo, wewe wafanya inadi, wafanya jeuri, ni jambo baya sana. Lakini jambo jingine ni kwa mtu wa tatu. Sasa mtu anaweza akaona fulani kamzulia mtu fulani uongo, akasema uongo kabisa kumzulia fulani. Sheria wajibu wake huyu ni kumtetea yule aliyezuliwa uongo. Lakini kuna mambo mabaya ambayo watu huyafanya wakawatetea wale wanaozulia watu uongo, na wakawahami kwa sababu mbalimbali tu. Sasa sehemu zote hizi tatu zina haja ya kuziangalia na kuzipa haki yake. Sote tunajua kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni katika wanawazuoni waliotoa juhudi kubwa ya kupiga vita bid'a katika dini. Wanayajua hayo asigharu kabla al-kibar, watoto wadogo kabla watu wazima katika mambo ya kielimu. Wanajua kwamba miongoni mwa maulama waliosimama kidete katika kuipiga vita bid'a na kubomoa misingi ya bid'a, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana juhudi kubwa mno. Na kwa sababu hiyo wakamuhusudu wenye kumuhusudu, wakamchukia wenye kumchukia, wakamtukana na kumkashifu wenye kumtukana. Ukiisoma taarifu yake na sira yake utayaona haya. Bali ukitaka kujua zaidi namna mahasimu wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hasa watu wa bid'a walivyokuwa na uhasidi na uhasama mkubwa dhidi yake pasi na haki. Soma taarikh au maelezo aliyoandika Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala juu ya historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Ad-Durarul Kamila. Ukisoma historia ya Sheikhul Islam, nenda pale kuandika Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, nenda kwenye jina la Ahmad, alafu soma historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, utaona namna uadui mkubwa aliofanyiwa kwa sababu ya kupinga kwake bid'a, bali mara nyingine kwa kuwashinda tu baadhi ya watu katika masala ya kielimu. Anajadiliana na shekhe fulani katika masala fulani, lakini kwa kuwa amemshinda kwa hoja, afungwa, aliwekwa jela kwa sababu masala ya taaliku talaq. Sitaki kwenda sana huko. Mtu akitundika talaka, je, mwanamke akifanya kile ambacho mume amekitundikia talaka, talaka imepita au bado? Ukatokea mzozo baina yake yeye na qadhul qudhat katika wakati huu, taqiyuddini as-subki, qadhul qudhat as-subki, taqiyuddini as-subki asema talaka itakuwa imepita. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema hapana, hayo ni katika matamko ya kinaya, inategemea nia, aulizwe umekusudia nini. Akatoa hoja mbalimbali, akafungwa jela. Sasa natanguliza haya, sikuelezea historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bali nataka kusema kwamba mapambano yake dhidi ya bid'a yako wazi kabisa. Kwa hiyo kumnasibishia yeye jambo la bid'a kwamba kalijuzisha, hiki ni kitu kwanza unatakiwa utafakari mara mbili mbili. Pingine unaweza ukaangalia upande wa kibinadamu, pingine mwanadamu kateleza akasema kweli, au kuna kitu kilimbainikia akasema hivi. Sasa cha kufanya wewe, unatakiwa urudi ukahakiki kwenye maneno yake, akasema kweli, badala ya kusikiliza maneno ya mtu fulani au ukayachukua maneno kutoka mahali fulani na wewe ukayajengea hoja juu yake. Tathabuti ni jambo muhimu katika mambo kama haya, na miongoni mwa mambo ambayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameyazungumza kwa uwazi katika vitabu vyake na kuyaelezea kwamba hayo ni katika mambo ya uzushi, ni suala la al-ihtifalu bil maulidi nabawi, watu kukusanyika na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watikhadhu yauma maulidihi sallallahu alaihi wasallam ida, na kuifanya ile siku ya mazazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Ni katika mambo ambayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameyazungumza wazi wazi kwamba hayo ni katika mambo ya bid'a. Sasa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ghafara Allahu lahu wa rahima, Allah amrehim, yeye ameandika kitabu chake na chapa ya zamani na chapa ya sasa. Hii chapa ya zamani ya kale iliyoandikwa kwa mkono ambayo ni ya mwaka 87, juzu ya kwanza ukurasa wa 25. Huyu shekhe ameleta hoja kwenye kitabu chake kinachoitwa As-Sa'iqatu Al-Muhriqatu ala al-firqati al-mariqa, ameleta hoja ya kwamba kama maulidi ni bid'a na hayafai, mbona shekhe wenu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani anayakubali maulidi na anayatetea na anajuzisha, anasema kwamba atakayeyafanya hayo maulid atapata ujira mkubwa. Yani mfano wa maneno hayo, lakini mimi nitanukuu maneno yake harfiyan katika kitabu hiki pale aliposema, wa ilaika ayuha alqari'u alkarim, chukua ewe msomaji mtukufu, ewe msomaji mtukufu, chukua nasa kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Chukua nini? Chukua nas, msemo leo maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi tajwizihi iqamata al-mawlidi wa tartibihi alayhi al-ajr al-azima kama naqalahu الشيخ عبد الله ابن سليمان ابن منيع في كتابه حوار مع المالكي. شكوى نص يمنينو يا شيخ الإسلام ابن تيمية katika kujuzisha kwake kuyafanya maulidi na kuyapangilia juu yake ujira mkubwa kama alivyonukuu maneno hayo Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani' katika kitabu chake Hiwaru ma'a al-Maliki safha 63 wa 100, yani katika ukurasa wa 163. Qal, amesema Sheikh al-Islam, fata'zimu al-mawlid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسمى شيخ الإسلام كيعظميش موليدي يعني مزازي يمتوم صلى الله عليه وسلم لكي يفاني كون مسيم هاي وانا يفاني بعض يوات لكنا وبتكانيا دانياك جيرم كوبوا ووزوري ومكسوديو na kumuadhimisha kwao mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya shekhe kuyanukuu maneno hayo na kusema intaha kalamuhu, akahoji akasema, fahali al-imamu ibn taymiyyah kana mubtadi'an hina jawaza iqamata al-maulid wa rattaba alayhi al-ajr al-azim. Je, imam ibn taymiyyah alikuwa naye ni mubtadi', ni mzushi, ni mtu wa bid'a wakati alipojuzisha kuyafanya maulid na akapangilia juu yake ujira mkubwa? Ukisoma maneno haya katika ukurasa niliyotaja, utapata muhtasari wake ni kwamba atakutuambia kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amejuzisha maulid, lakini pia atakujenga hoja kama sisi tunaosoma maulidi ni watu wa bid'a kwa sababu tunayajuzisha haya maulidi, basi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah naye ni mzushi katika kujuzisha kwake maulidi. Na kama yeye si mubtadi pamoja na kujuzisha kwake maulidi, basi na sisi sio mubtadi'a. Kwa hiyo atakujenga hoja hiyo katika maneno yake haya, na haya ameyaeleza mbeleni akafafanua kwa kirefu, sina haja kutaja kia taka kujenga hoja hiyo. Sasa tukirudi katika kuyatazama maneno haya, kwanza tunamjibu kwa majibu ya njia mbili. Kwanza aljawabu al-awwal anakuwa aljawabu al-ijmali, na jawabu ya pili inakuwa ni at-tafsili. Kwa ijmali tunamwambia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakujuzisha mikusanyiko ya maulid, bali ameyapinga au ameipinga mikusanyiko hiyo kwa hoja zenye nguvu. Hiyo ndio kauli ya kwanza ambayo tunaitoa kwa ufupi kabisa. Sheikh al-Islam hajajuzisha maulid. Lakini pia nataka kuwaambia baadhi ya watu waelewe kwamba sisi hatusemi kuwa maneno haya hayamo katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini Ibn Taymiyyah hakukusudia kuyajuzisha maulid kwa mtiririko wa maelezo haya ambayo tutayaleta. Katika majibu yetu upambanuzi, tutajibu kwa nukta kadhaa. Nukta ya kwanza, sisi tutasema kwamba shekhe amekosea katika kuyafahamu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amekosea katika kuyafahamu, si katika kuyanukuu, katika kuyafahamu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na hili ni jambo la mtukie mtu yote, hata uwe na elimu kiasi gani, unaweza kusoma mahali usibainikiwe na jambo, akajabainikiwa mwingine mbali kabisa, tena wapingine watu wa mbali huko walio chini kabisa katika daraja. Haya ni mambo yamewakuta baadhi ya imma na wakaja kukosolewa na wengine katika wafuasi wao. Sasa shekhi hapa hakuyafahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa sababu hizi nitakazozitaja. Sababu ya kwanza, hakuyanukuu maneno haya ya Ibn Taymiyyah kutoka kwenye masdari yake ambayo ni kitabu Iqtida'us Siratil Mustaqim. Hii ndio sababu ya kwanza iliyompelekea asiyaelewe vizuri maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu hakuyanukuu kutoka kwenye masdari yake, na badala yake akayanukuu kutoka kwa mtu aliyenukuu. Yani hiki ndio kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kinachoitwa Iqtida'us Siratil Mustaqim limukhalafati ashabil jahim. Kiko katika chapa mbalimbali, lakini moja ya chapa nilizonazo ni hii ya Maktaba Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam hiki ndio kitabu chake na maneno haya akayasema huko. Yeye hakunukuu kutoka kwenye kitabu hiki, yeye amenukuu kwenye kitabu hiki kinachoitwa Hiwaru ma'al Maliki fi raddi munkaratihi wa dhalalatihi, majadiliano na Alawi al-Maliki katika kujibu munkarati zake na upotevu wake. Mwandishi ni Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani', ambaye ni al-qadhi bi mahkamati at-tamyiz bi Makkah al-mukarrama wa udhu hay'at kibar al-ulama bil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya. Huyu sheikh alikuwa ni qadhi huko Makka, na alikuwa vile vile ni sehemu katika lile jopo la wanawachuoni wakubwa katika al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya kwenye kibar al-ulama, lakini pia alikuwa ni mudarris, alikuwa ni mwalimu katika msikiti wa Makka, Masjid al-Haram. Kwa hiyo sheikh yeye ameyanukuu maneno ya Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake hiki akimjibu Alawi al-Malik kwenye ukurasa wa 163 wa kitabu hiki Hiwaru ma'a al-Malik, ambaye huyu Alawi al-Malik alikuja na hoja kama hii ya kuonyesha kwamba katika wanaojuzisha maulid ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yeye akayanukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na akambainishia maana yake. Sasa huyu shekhe mwenye Aswaiqatul Muhriqa yeye akaja akayanukuu maneno ya Ibn Taymiyyah kutoka kwenye kitabu hiki, akayachukua kama yalivyo, na ule ufafanuzi aliotoa shekhe yeye akaukataa. Naona pia namna alivyoukataa. Kwa hiyo kosa au sababu ya kwanza iliyompelekea aingie kwenye makosa, hakutaka kurejea kwenye kitabu cha asili. Kwa nini tunalazimisha arejee kwenye kitabu cha asili? Kwani Sheikh Abdullah ibn Sulaimana bin Mani haaminiki? La, si kwamba haaminiki, tunamwamini na ni mwanachuoni, na yeye ni mtu thika madhubuti katika jambo la kunukuu, hakufanya khiana. Lakini tunataka yeye arudi katika asili, asome kwenye kitabu na ayasome maneno ya Ibn Taymiyyah katika mtiririko wake, ndipo atakapoelewa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alikusudia nini. Na ndio maana tukasema, na lau kama angenukuu kutoka kwenye masdari yake ya asili, angekutana na maelezo yaliyotangulia hapo kabla ya kauli hii ya fata'adhimu al-maulid, na maelezo hayo yaliyotangulia yangemfahamisha maana sahihi ya maneno ya Ibn Taymiyyah. Sasa yeye hakufanya hivyo, imma kwa sababu kwa wakati huo hakuwa na kitabu hicho cha Ibn Taymiyyah, na hilo pia si jambo la aibu, pigie ilikuwa Iqtida'us Siratil Mustaqim hana. Kwa hiyo akalazimika kutoka kwenye kitabu cha asili akienda kwenye kitabu Hiwaru ma'al Maliki cha Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani. Hili ndilo ambalo unaweza kumpa udhuru usimtie makosa, yani ya kumlaumu, kama ikiwa hakuwa na kitabu cha asli na akaamua kukukuu kutoka kwenye kitabu cha pili, kwa sababu kile cha kwanza hana, basi unaweza kumpa udhuru hapa kwamba hakukusudia jambo baya, lakini pingine alikuwa na kitabu hicho lakini alipuuza wala hakutaka kuyajua yaliyomo kwenye kitabu hicho. Kama ikiwa ndio hivyo, hii inaonyesha dhaifu, yani udhaifu mkubwa kwenye medani za buhuthi za kiilmu, kwa sababu buhuthi za kiilmu zataka urudi katika masadir na katika vyanzo vya maneno. Usitosheke kwamba gazeti fulani limeandika kwamba kitabu fulani kimesema, rejea kwenye kitabu hicho ambacho pamenukuliwa maneno haya. Kwa hiyo kama kitabu alikuwa nacho lakini hakuona umuhimu, sasa mpaka tunukulia asema chukua nafsi maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, katika kujizisha kwake kusimamisha kusoma maulid na kupangilia juu yake ujira mkubwa, kama alivyonukuu al-Sheikh Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Mani'. Kwa nini unukuu kutoka kwake na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah maneno yake yapo kwenye kitabu chake? Kwa hiyo kama kitabu alikuwa nacho akapuuza kurudi kwenye kitabu, huu ni udhaifu mkubwa katika masala ya bahthi za kiilmu. Au pingine kitabu pia alikuwa nacho hicho cha Ibn Taymiyyah, Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, na aliyasoma aliyokuwemo akayajua, akabainikiwa na ubatili walichokinukuu, lakini kwa maksudi akaamua kuyapotosha maana ya maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa hadha akbar. Kama ikiwa hili, lakini hatumdhanii hivyo sasa, kwa sababu hili ni baya zaidi sasa. Ima atakuwa aliyaona na akabainikiwa, lakini kwa maksudi tu, au kitabu anacho lakini hakuyasoma, na huu ni udhaifu. Sidhani kama watu wake wataukubali kwamba udhaifu huu uko nao shekhe wao katika bahthi, au hakuwa na hicho kitabu. Tutampa udhuru kwamba kwa sababu hakuwa na kitabu hicho, pingine ikawa ndio sababu iliyompelekea kuanguka katika jambo hili.